Jekk tissamel dan l-eżerċizzju, iqaf moment u ħares madwarek għal dawk l-affarijiet li jaħdmu bl-elettriku. Il-computers, l-arja kondizzjonata, l-mobiles, il-bozzots u t-tuber biex naraw, il-television, il-radio. Insomma, jekk tibda tillissi għandek ftit ħin sewwa dej, illum serna dipendenti ħafna fuq l-enerġija, speċjalment l-elettriku, biex din id-dipendenza tagħna waslitna biex niqerdu d-dinja li ilha żmien u għomor dbennilna u tieħu ħsiebna. Illum kulħadd jitkellem dwar it-tibdil tal-klima u l-effetti katastrofiċi li għandha. Illum, bil-mod il-mod, qed insiru aktar konxi ta' ħsara li qed nagħmlu u fl-aħħar qed inħarsu li hemm modi ta' kif nistgħu nnaqsu d-danni mingħajr ma nxekklu l-iżvilupp tal-pajjiżi. Insalmakom, jiena Christopher Buġeja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar l-enerġija sostenibbli. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudju miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandel il-Dr. Tonio Sant, id-Diretur tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fih dan l-Università ta' Malta. Għaliex l-enerġija sostenibbli hi ħaġa importanti?
L-ewwel nett ridu nifżommu qudiemaj ngħidna il-fatt li minħabba l-progress li għamil il-bniedem, l-enerġija hija parti integrali fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Mingħajr l-enerġija ma jkunx possibbli li aħna nixxellu d-dawl fid-djar tagħna, li nixxellu computers, li nħabbu l-mobiles, li nużaw mezzi ta' trasport, karozzi, ajruplani. Għalhekk l-enerġija llum tifforma parti essenzjali mill-ħajja ta' kuljum. Iż-żieda fil-livell tal-għejxin tagħna ġabet magħha żieda wkoll fil-konsum tal-enerġija. Issa il-bniedem illum qed jiddependi ħafna fuq dawk li ngħidulhom il-fossil fuels għal provista tal-enerġija. Meta qegħdin nitkellmu fuq fossil fuels qegħdin nitkellmu iż-żejt, il-faħam u l-gass naturali u minħabba d-dipendenza għolja tagħhom dawn qegħdin iħallu impatt negattiv fuq l-ambjent naturali. Evidenza xjentifika llum tgħidilna li dawn qegħdin joħolqu t-tibdil fil-klima. Ma jekk aħna ma nittroduċux ċertu miżuri biex innaqsu il-konsum ta' dat tip ta' fuels, allura ħajkun hemm danni kbar fis-snin li ġejjin fuq id-dinja li jkunu irreversibbli. Hemm aspett ukoll ekonomiku. Nafu li l-fossil fuels illum jew għadha ħajspiċċaw. L-estimi juru li iż-żejt hemm provista ta' mhux aktar minn 50 sena, allura jibda jkollna fis-suq ekonomiku jibda jkollna ċertu spekulazzjonijiet fuq il-prezz taż-żejt. Allura dan iġib ċertu impatti negattivi fuq l-ekonomiji ta' pajjiżi diversi. Pajjiż bħal Malta fejn jiddependi kważi 100% fuq iż-żejt huwa aktar vulnerabbli għal tibdil żieda fil-prezz taż-żejt. Id-domanda tal-enerġija qiegħda tiżdied minħabba livell ta' ħin qed ngħixu ukoll fiż-żieda tal-popolazzjoni madwar id-dinja kollha, kif ukoll minħabba l-fatt li ċertu pajjiżi bħal Ċina aktar ma qed iż-żmien qegħdin javvanzaw qegħdin jiżviluppaw aktar, allura kollhom domanda ħafna ikbar għall-enerġija. Għal dawn ir-raġunijiet għandna bżonn urġenti ħafna li jkollna sorsi aktar sostenibbli fejn tidħol provista ta' enerġija.
Jiġifieri meta ngħidu enerġija u futur sostenibbli.
L-enerġija sostenibbli tfisser li nużaw l-enerġija b'mod li ma nikkompromettux il-ħtiġijiet tal-enerġija u l-ambjent li rridu jgħixu fih il-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Fi kliem ieħor, nużaw sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, bl-Ingliż ngħidu nużaw renewable energies li daw ma jispiċċawx. Kif ukoll dawn renewable sources of energy m'għandhomx impatti negattivi fuq l-ambjent. L-enerġija u l-futur sostenibbli fisser ukoll li nikkonservaw kemm jista' jkun l-użu tal-enerġija billi inraznu l-ħela. Tfisser ukoll li nużaw enerġija mod iktar effiċjenti billi tintuża teknoloġija moderna u avvanzata. It-trasformazzjoni minn dipendenza qawwija fuq iż-żejt għal teknoloġiji oħra li jiddependu fuq sorsi alternattivi u notfa illum hija meqjusa bħala waħda mill-akbar sfidi li għandu l-bniedem u li jrid jindirizza kemm jista' jkun malajr.
Fil-qosor. L-enerġija hija parti importanti mill-ħajja ta' kuljum. Id-domanda għall-enerġija qed tiżdied u peress li s-sorsi prinċipali tal-enerġija huma ż-żejt, il-faħam u l-gass, aktar qed tiżdied ħsara li qed nagħmlu lill-ambjent. Għal daqshand għandna bżonn inħarsu lejn sorsi ta' enerġija li jiġġeddu. L-enerġija sostenibbli tfisser li nużaw l-enerġija b'mod li ma nċekklux l-iżvilupp fil-futur u ma neqerdux l-ambjent li jridu jgħixu fih uliedna u uliedna. L-użu tal-enerġija sostenibbli u l-għaqal dwar l-użu tal-enerġija jagħmlu futur sostenibbli. Liema huma s-sorsi ta' enerġija li jintużaw illum u kemm huma sostenibli?
Il-sorsi ta' enerġija li llum jintużaw huma dawk li jiddependu fuq iż-żejt, fuq il-faħam u fuq il-gass naturali. Jekk nsemmu fjuw l-aktar maħmuġ huwa naturalment il-faħam. Aktar ma jgħaddi żmien it-teknoloġiji li jisfruttaw dal-forom ta' żejt qed isiru aktar dejjem aktar effiċjenti. Però xorti jibqa' l-fatt li dawn ħajkollhom xi impatt f'xi forma ta' impatt fuq l-ambjent. Qegħdin isiru żviluppi fejn jidħlu sistemi li kemm jista' jkun inatfu l-emissjonijiet minn ċertu elementi, minn ċertu gassijiet li nafu li jħamġu ħafna l-arja, jħamġu l-ambjent, però dawn jibqgħu sorsi ta' enerġija li mhumiex daqshekk sostenibbli. Mbagħad hemm l-enerġija li hija nukleari, aktar ma jgħaddi żmien ukoll it-teknoloġija tal-enerġija nukleari qed tevvanza. Il-vantaġġ tan-nuclear energy huwa li dana ma jikkawżax ma jikkontribwix għal tibdil fil-klima. Għax l-emissjonijiet ta' carbon dioxide, ta' dijossidu ta' karbonju, huwa zero minn nuclear power station. Però fejn tidħol nuclear power station hemm ħafna riski. Hemm ħafna riski minħabba l-fatt li hija diffiċli li inti teħles mill-iskart li joħroġ mill-nuclear power station. Bħala sorsi oħra tal-enerġija hemm dawk ir-renewable energies. Renewable energies, l-ewwel teknoloġiji li ġi żviluppati b'mod kummerċjali huma dawk ta' hydroelectric power stations fejn inti għandek muntanji, għandek reservoirs tal-ilma kbar fil-għoli fuq il-muntanji f'pajjiżi fejn jagħmel ħafna silġ, meta dan is-silġ jibda jdub, jibda jinżel ġoxmara u l-enerġija tiġi trasformata f'elektriku. Din il-forma ta' hydroelectric power hija l-irħas teknoloġija li teżisti fuq il-fsuq u hija sors ta' enerġija nadifa. Mbagħad għandek l-enerġija mir-riħ forma ta' wind farms. Aktar ma jgħaddi żmien qed isiru ħafna investimenti f'dawn il-wind farms madwar id-dinja. Għandek żewġ teknoloġiji, għandek dik li ngħidula land-based wind farms, turbini tar-riħ iddisinjati biex jiġu installati fuq l-art, u mbagħad għandek teknoloġiji ta' fuq il-bahar, jiġifieri offshore wind farms, fejn dawn jiġu installati turbini f'bahar baxx ta' mhux aktar minn 30 metru, u mbagħad għandek l-enerġija mix-xemx li hija sors ta' enerġija nadifa, kif ukoll l-enerġija mill-biomass u l-biofuels li jiġri u jkollok medet kbar ta' art jitkabru ċertu pjanti, dawn il-pjanti huma u jikbru qegħdin jassorbu l-enerġija mix-xemx. Dawn il-pjanti mbagħad jinqataw jew jinħarqu allura meta inti qed taħraq il-pjant qed tieħu l-enerġija mingħajr ma tkunx qed tikkontribwixxi għat-tibtil fil-klima, għax l-pjanta hija tikber qed tassorbi l-enerġija mix-xemx. Ma f'dan il-proċess, ngħidulu proċess ta' photosynthesis, il-pjanta tkun qed tassorbi is-CO2, id-dijossidu ta' karbonju mill-atmosfera, imma mbagħad meta l-pjanta tintuża għal skop ta' enerġija jiġifier tarġa' tinħaraq forma ta' biomass jew forma ta' biofuel, tarġa' titfa' lura fl-atmosfera il-carbon dioxide li kienet assorbit. Jiġifieri inti għandek neutral balance ta' carbon dioxide. Mbagħad sors ieħor ta' enerġija huwa l-enerġija ġeotermika, nitkellmu dwar il-geothermal energy, hija wkoll forma ta' enerġija nadifa, forma ta' renewable energy, fejn għandek ċertu pajjiżi hemm ċertu żoni fejn il-blat taħt l-art ikun jaħraq minħabba ċertu attività li tixbaħ dik attività vulkanika. L-isħana ta' dak il-blat tintuża biex minnu jsir il-fwar u mbagħad jiddawru t-turbini biex tiġi magħmul elettriku. Sorsi ieħor ta' enerġija alternattivi hija dik mill-baħar. Mill-baħar forma ta' mewċ. Ir-rieħu jgħaddi minn fuq l-ibħra naf li jiġġenera ċertu ammont ta' mewċ u f'kull mewġ qed iżisti ammont sostanzjali ta' enerġija. Nitkellmu fuq wave energy. U mbagħad hemm dak li ngħidulu tidal power. Tidal energy. Minħabba l-effetti tal-qamar li jdur madwar id-dinja, inti għandek tibdil fil-level tal-baħar f'ċertu postijiet fil-ħin. Barra minn Malta, tarlejn il-tramuntana tal-Ewropa, dawn għandhom ħafna mewċ, minħabba għandhom ħafna iktar livelli ta' riħ, u mbagħad għandhom ukoll ammont sostanzjali ta' tides. It-tides infushom jiġġeneraw ċertu kurrenti fil-baħar. Li dawn wieħed jista' juża sistemi ta' turbini jiġu installati fuq il-baħar u dawn huma jduru jiġġeneraw l-elektriku. Dan ukoll huwa sors ieħor ta' enerġija alternattiva, flimkien mal-wave power. Aktar ma jgħaddi żmien dat-teknoloġiji qegħdin javvenzaw, għadhom fi stajt ta' prototype, jiġifieri s'issa m'hemm l-ebda impjat kummerċjali ta' ċertu daqs konsiderevoli li wieħed jista' jgħid li dat-teknoloġiji laqgħu ċertu livell ta' maturità, però fis-snin li ġejjin daħajkolna aktar żviluppi nittama' f'dan il-qasam ukoll. Form oħra ta' enerġija hija l-enerġija mill-iskart. Illum l-iskart per se m'għadux jiġi meqjus bħala skart, imma qegħdinna nħarsu leħ bħala forma importanti ta' enerġija, bħala sors ta' enerġija li wkoll tikkwalifika bħala enerġija rinnovabbli. Allura qed tingħata madwar id-dinja ċertu importanza lejn teknoloġiji differenti li jiġbru l-iskart. ċertu skart jiġi magħżul u dan l-iskart jinħaraq u hekk jista' jiġi prodott l-elettriku mingħajr ma jkollu impatti negattivi fuq l-ambjent. Hemm sorsi oħra, ma dawn huma l-iktar importanti.
Fil-qosor. Is-sorsi ta' enerġija prinċipali huma l-faħam, iż-żejt u l-gass naturali. Bħala sorsi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent nistgħu nsemmu l-enerġija nukleari, l-enerġija mill-ilma ta' xmajjar, l-enerġija mir-riħ kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar, l-enerġija mix-xemx, l-enerġija mill-biomassa u l-biofuels, l-enerġija ġeotermika, l-enerġija mill-baħar u l-enerġija mill-iskart. F'Malta, x'tip ta' sorsi ta' enerġija sostenibbli nistgħu nużaw?
F'Malta, bażikament huma tlieta. Għandek l-enerġija tax-xemx. Tajjeb li ngħidu aħna wieħed minn dawk il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandna ammont ta' xemx. L-enerġija mix-xemx tista' tintuża jew biex jissaħan l-ilma fil-każ li wieħed juża sistemi ta' solar water heaters. Kemm biex tiġi prodott tal-elettriku, allura l-elettriku jista' jsir billi tuża pannelli fotovoltaiċi wkoll l-enerġija mix-xemx tista' tkun biex tkessaħ ċertu bini. Jiġifieri jista' jkollok air conditioners li jużaw l-enerġija mix-xemx b'sistemi ta' solar air conditioning biex ikunu jistgħu jkessħu djar, uffiċini, etc. Mbagħad għandna l-enerġija mir-riħ li aħna naħsbu tista' tagħti ammont konsiderevoli ta' enerġija nadifa permezz ta' wind farms fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Naturalment waħda mill-problemi li għandna li spazji Malta huwa limitat. Kemm iħabba żgħir Maltin huma relativament żgħar kif ukoll id-densità tal-popolazzjoni hija għoli ħafna. Però hemm fl-opinjoni tiegħi ċertu ammont ta' art li tista' tintuża biex wieħed ikollu wind farms ta' daqs żgħir meta kkomparati ma' proġetti barra minn Malta fuq l-art. Mbagħad hemm il-possibilità li wieħed jagħmel wind farm fuq il-baħar f'baħar baxx. Issa sfortunatament u Malta il-baħar huwa pjuttost font. L-uniku sit fejn għandna spazju ta' baħar fejn il-baħar huwa baxx mhux aktar font minn 30 metru hija Sikka l-Bajda fejn hemm proposta diġà li qed tiġi studjata biex isir wind farm fuq dan is-sit. Mbagħad hemm il-possibilità li jsiru impjanti li jużaw l-enerġija mill-iskart kemm skart minn sorsi agrikoli. Ġwej sa ċertu punt huwa biomass u kemm skart mid-djar li dan jinġabar jintażel u minn hemm wieħed jista' jiġġenera l-elettriku teknoloġija nadifa u li tista' tikkontribwixxi biex pajjiżna jilħaq il-mira ta' 10% ta' enerġija nadifa sas-sena 2020. Minħabba li pajjiżna għandu ċertu limitazzjonijiet fejn jidħol spazju, ikun aqli li wieħed ma jiffukax fuq sors ta' enerġija waħda. Ġifieri li jkollna taħlita. Ikollna taħlita ta' enerġiji ta' teknoloġiji differenti għax qegħdin ngħidwa kifini. Kull teknoloġija għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Allura vantaġġ ta' ċertu teknoloġija tista' tagħmel tajba żvantaġġ ta' teknoloġiji oħra. Pereżempju, jekk qed nitkellmu l-enerġija mir-riħ, l-enerġija mir-riħ l-iktar li jkollna riħ kun fix-xitwa imma mbagħad fis-sajf fejn id-domanda tal-enerġija tiżdied minħabba l-problem ta' air conditioning riħ ma jindekx. Allura wieħed jiddependi forsi fuq sistemi solari. Għalhekk ikun aqli ħafna li aħna nħarsu lejn range ta' teknoloġiji differenti.
Fil-qosor. F'Malta nistgħu nużaw l-enerġija mix-xemx, l-enerġija mir-riħ u l-enerġija mill-iskart. L-enerġija mix-xemx nistgħu nużawha biex insaħnu l-ilma, biex niġġeneraw l-elettriku u biex inkesħu l-bini b'sistemi ta' solar air conditioning. Minħabba li pajjiżna għandu limitazzjonijiet kbar ta' spazju, ikun għaqli li nutilizzaw taħlita ta' sorsi differenti. Tisimaw Xenza Madwarna, miej Kristofer Buġeja fuq Campus FM, 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar l-enerġija sostenibbli ma' Dr. Tonio Sant, direttur tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fiħdan l-Università ta' Malta. Rubrika ħrafa jew verità. Biex id-dinja tavvanza trid bil-fors tuża żejt. Veru jew le?
L-enerġija għandha sema ewlieni biex pajjiż ikun jista' jiżviluppa jimxi l qoddim. Però fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx biex isir dan hemm bżonn li wieħed bil-fors jiddependa ħafna fuq iż-żejt. Tajjeb li ngħidu li l-ammont ta' enerġija nadifa li teżisti mix-xemx, mir-riħ, mil-baħar, dawn flimkien jistgħu jagħtuna enerġija wisq iktar milli għandu bżonn il-bnedmin kollha madwar id-dinja. Ġifieri mhijiex problema li m'hemmx biżejjed enerġija nadifa fin-natura, in-natura tagħtina wisq iktar milli għandna bżonn. Il-problema ewlenija hija l-inizjattiva li aħna xi kultant noqogħdu b'teknoloġiji antiki u meridux navvanzaw il-quddiem biex ninvestu b'teknoloġiji iktar notfa. Tajjeb li ngħid li ekonomikament ċertu teknoloġiji wieħed irid japprezza l-fatt li l-enerġija nadifa tqum iktar flus minn dik l-enerġija konvenzjonali miż-żejt. Però f'ċertu każijiet l-enerġija l-elettriku minn sorsi alternattivi jista' jkun irħas. Pereżempju, l-elettriku minn hydroelectric power stations huwa normalment irħas minn dak taż-żejt. Fil-każ ta' onshore wind farms, f'ċertu każijiet l-elettriku minn wind farms fuq l-art jista' jkun irħas minn dak taż-żejt. Jiġifieri anke ekonomikament l-enerġija alternattiva, l-enerġija nadifa mhux neċessarjament tqum iktar minn dik li toriġina miż-żejt. Tajjeb inżommu f'aħna wkoll il-presta żejt aktar ma jgħaddi żmien iktar qed jogħloq qed jibqa' jogħla. Jiġifieri dan ifisser li l-viabilità ta' sorsi alternattivi relativament qed jidejm jitjieb. Ma naqbirx li d-dinja biex tiżviluppa bil-forsi tuża żejt. Anzi, jekk noqogħdu nibqgħu niddependu fuq iż-żejt, ix-xjenzjati juruna l-impatti negattivi, l-impatti kbar, enormi li ħajkollna meħabba tibdil fil-klima li qed jikkaġuna l-ħruq taż-żejt bil-għażla. L-impatt tat-tibdil tal-klima qed joħloq ċertu problemi ambjentali li biex inħallsu għalihom xorta jridu noħorġu ħafna flus. Jiġifieri jekk wieħed jitkellem mal-insurance companies li jridu jħallsu għal ċertu danni, danni fis-settur agrikolo, id-danni minħabba li jkun hemm xi toroq li jinkisru, minħabba l-effetti ta' tibdil fil-klima li qegħdin bdejna naraw diġà, meta wieħed jaħdimha jsib li l-prezz taż-żejt għandu prezz ieħor li mhux dejjem naraw. Jiġifieri l-prezz taż-żejt meta narawh narah bħala valur kemm jiswa dollaru l-barmil u kif inhu żejt. Però ma nagħmlux costings ma ninkludux il-prezz tad-danni ambjentali li l-żejt qed joħloq li għandu danni anki ekonomiċi f'termini ta' flus. Jekk nibqgħu nużaw iż-żejt ħammurru lura eventwalment biex il-quddiem.
Malta hi pajjiż żgħir ħafna u allura m'għandix impatt fuq id-dinja. Jiġifieri m'għandix għalfejn noqogħdu naħlu l-ħin u l-flus fuq l-enerġija sostenibbli.
Huwa minnu li pajjiżna huwa żgħir. Allura meta kkumparat ma' pajjiżi oħra, l-ammont emissjonijiet, l-impatt li Malta għandha fuq l-ambjent b'mod globali meħabba l-użu ta' żejt huwa relativament żgħir ħafna. Imma din mhijiex skuża biex aħna ma nagħmlu xejn, biex ma nagħtux semna, li kieku aħna nqablu pajjiżna ma' belt kbira f'diversi żoni madwar id-dinja, kull belt kellha tajt aħna żgħar komparati ma' hija tad-dilja allura ma nagħmlu xejn. Allura kieku ħadd ma jagħmel xejn. Ġviri dik dak mhux argument li wieħed jista' jgħid, għandna nagħmlu ħilitna biex pajjiżna wkoll jagħtu semu kif jista' permezz ta' investimenti f'ċertu proġetti bħalhuma l-wind farms, solar photovoltaics, etc. Xorta għandna nofru l-kontribuzzjoni tagħna fejn tidħol il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Jiġifieri ċakonta pajjiżna ma jfissirx li aħna m'għandna nagħmlu xejn. U mbagħad hemm punt ieħor li jekk inti għandek power station ċa pajjiżek, id-dipendenza tiegħu ta' power station, hija ħajkollu impatt mhux biss globali fejn tidħol tibdil fil-klima ukoll lokali. Jiġri jekk inti tista' tnaqqas dipendenza fuq iż-żejt, inti ħatejn biex l-arja pajjiżna tkun waħda iktar nadifa. Allura għandek impatt pożittiv fuq is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Jiġri dan ukoll jrid jiġi kkunsidrat. Hemm l-element ekonomiku. L-aspett ekonomiku mhijiex biss kwistjoni li aħna nagħtu l-kontribuzzjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u nejnu l-ambjent dawn huma importanti huma essenzjali. Però hemm il-fattur ekonomiku li aħna pajjiżna sal-lum qed jiddependi ħafna fuq il-provista ta' zejt fuq is-suq internazzjonali ta' zejt. U dana jista' joħloq ċertu nuqqas ta' sikurta fuq l-industriji tagħna. Jekk aħna ninvestu f'enerġija alternattivi, sa ċertu punt aħna nkunu qegħdin ikollna provista iktar sikura ta' elettriku. U din tgħin għall-attività ekonomika f'pajjiżna wkoll. Ġifier dan huwa element li aħna wkoll iridu nagħtuh l-importanza tiegħu.
Fidjana, x'nistgħu nagħmlu biex nersqu dejjem aktar lejn futur sostenibbli?
Ejja napprezzaw il-fatt li aħna l-koll konsumaturi tal-enerġija. Jiġifieri aħna qed inħallu l-impatt fuq l-ambjent minħabba li niddependu ħafna fuq l-enerġija. Fid-djar tagħna nistgħu nagħmlu ħafna. Bifted sports għandna ħafna x'nistgħu nikkontribwixxu l-ewwel net billi rrażnu l-ħela. Jiġifieri fid-djar tagħna ma nħallux dawl li jaħdem għal xejn, ma nħallux televisions biex hawnlin għal xejn. Ma nħallux appliances oħra jaħdmu għal xejn. Jiġifieri il-ħela għandna nelliminawha kemm jista' jkun. Ukoll li meta niġu biex nixtru xi apparat ieħor jew appliances oħra fid-djar tagħna naraw li huma ta' ċertu standard ta' effiċjenza. Li jieħu ċertu kriterji ta' effiċjenza fejn qed titkellem fuq household appliances illum għandek l-energy label li l-energy label jindikalek kemm hu effiċjent il-prodott. Allura kemm jista' jkun wieħed jagħżel appliance li hija rating A. A plus u A plus plus jitfisser li dan u iktar effiċjenti minn prodotti oħra. Dak jifisser li jint qed taħli inqas elettriku, allura dan ħajjinek biex tnaqqas il-kont tad-dar, jgħinek kun iktar sostenibli għax l-impatt tiegħek fuq l-ambjent ħajkun inqas. Mbagħad wieħed jista' jinvesti f'double glazing fi twieqi, wieħed jista' jinvesti f'solar water heater. Solar water heater għandu l-kapaċità li jinqaslek il-kont tad-dawl madwar 20% tal-konsum kollu tad-dar tiegħek, wieħed irid joqgħod attent x'teknoloġija jagħżel u l-installazzjoni kif ukoll kif jitħaddem is-solar water heater. Semmejt is-solar water heaters għal minn għandu spazju fuq il-bejt. Illum hija possibbli li wieħed ikollu sistema ta' pannelli fotovoltaiċi li jista' jiġġenera l-elettriku stess. Jiġifieri jekk minn għandu xi bejt jista' jinstalla sistema fejn inti tista' tiġġenera elettriku tkun smaħ. Il-problema nafu li l-ispiża għadu pjuttost għolja, però fortunatament qegħdin naraw li aktar ma jgħaddi żmien il-prezz ta' dawn il-pannelli fotovoltaiċi qed dejjem jonqos. Ta' minn ngħid li hu berja ta' madwar 10 metri kwadri wieħed kapaċi jinqas il-kont tad-dawl madwar 25%. Importanti wkoll it-tip ta' bozzos li nużaw energy savers ta' kwalità tajba fejn jidħol dawl li wieħed jista' juża insulating paints madwar il-bini, jużaw insulation fil-bini biex jinqas kemm jista' jkun id-domanda l-air conditioning fis-sajf kif ukoll id-domanda għal heating fix-xitwa. Hemm ħafna x'tista' tagħmel. Importanti li aħna fid-djar tagħna nieħdu inizjattiva u nkunu minn ta' quddiem biex nippruvaw innaqsu id-domanda l-enerġija.
F'Malta, nistgħu nużaw l-baħar biex niġġeneraw l-elettriku?
Hemm żewġ punti li wieħed irid tiżhom f'moħħu. L-ewwel net il-livell ta' teknoloġija fejn waslet it-teknoloġija llum vis-à-vis l-enerġija mill-mewġ u l-enerġija mill-kurrenti tal-baħar. Dit-teknoloġija llum għadha fi stat ta' prototype testing biss. Għadha ma laqħiex livell ta' maturità li jista' jkollok proġetti kbar u kummerċjali. U peress li pajjiżna rrid minħabba l-obbligi li għandu, kemm jista' jkun malar jibda jinvesti f'sistemi ta' enerġija nadifa rridu mmurru għal teknoloġija matura li hija pruvata. Ħaġa oħra fejn jidħol mewġ u fejn jidħlu tides kurrenti fil-baħar, Malta ma tantx għandha riżors qawwi ta' dawn l-elementi. Jiġifieri il-mewġ minkejja li jkollna ġranet ta' mewġ, meta aħna nikkomparaw ruhna ma' pajjiżi oħra, il-mewġ tagħna huwa relativament baxx. Anki fejn jidħol tides, Malta m'għandix tide. It-tajda u Malta huwa ta' ftit ċentimetri biss, jiġifieri minnu m'għandx biżżejjed biex tilħaq l-enerġija. Anke l-is-saħħa tal-kurrenti tal-baħar hija żgħira li inti tagħmilha possibbli biex inti tista' tieħu l-enerġija mill-kurrenti.
X'riċerka qed issir f'dan il-qasam?
Ir-riċerka f'dan il-qasam ta' enerġija sostenibbli madwar id-dinja qiegħda ffukata biex kemm jista' jkun wieħed ikun jista' jisfrutta dawn is-sorsi ta' enerġija bl-inqas prezz possibbli u bl-iktar mod sempliċi kemm jista' jkun. Ġifieri hemmhekk qiegħda r-riċerka dak huwa lan tar-riċerka qed issir ħafna diversi qosma bħall-enerġija mix-xemx, semmejt is-sistemi fotovoltaiċi, semmejt il-prezz tas-sistemi fotovoltaiċi għadu għoli dawn minħabba li il-panew fotovoltaiċi għadhom pjuttost għoli. Allura r-riċerka qed tifoka biex tipprova traħħasom billi tajjeb l-effiċjenza biex billi tajjeb il-mod kif dawn jiġu mal affotturati. Ir-riċerka qed tiffoka wkoll kif nistgħu nsibu teknoloġiji li jagħmluha possibbli biex nieħdu l-enerġija minn fuq il-baħar. Nżommu f'moħħna li għandna spazji enormi ta' baħar li dawn joffru ħafna potenzjal kemm biex wieħed jinstalla turbini tar-riħ kbar biex wieħed juża l-enerġija tal-mewġ u l-kurrenti tal-fuq il-baħar. Ir-riċerka wkoll qed tħares kif tista' tagħmel il-bini aktar sostenibbli, il-binjiet kemm binjiet fid-djar, kemm binjiet kummerċjali dawn jikkonsmaw ħafna elettriku. Allura kif jista' il-bini jiġi ddisinjat mod li dan ikun iktar sostenibbli billi naqqas id-domanda l-elektriku, billi naqqas id-domanda ta' air conditioning fis-sajf, billi naqqas id-domanda ta' heating fix-xitwa. Ċiri ir-riċerka hija vasta, aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed ikun hawn iktar investiment f'dan il-qasam, iktar proġetti u aktar interess.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar għaliex l-enerġija sostenibbli importanti dwar x'infissru meta ngħidu enerġija u futur sostenibbli, dwar is-sorsi ta' enerġija li qed jintużaw illum, dwar is-sorsi ta' enerġija sostenibbli li nistgħu nutilizzaw f'Malta u fid-djarna u dwar ir-riċerka li qed issir f'dalqasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden Dr. Tonio Sant.
L-appell tiegħi għas-semmija kollu huwa dan li ejjew nirrikonoxxu l-fatt li aħna l-koll konsumaturi tal-enerġija, enerġija mhix nadifa, enerġija qed tikkawża danni fuq l-ambjent. Ejjew nieħdu ċertu responsabilità għal dawn id-danni. Għalhekk ejjew naħdmu flimkien biex nippromuovi forom ta' enerġija nadifa, biex nippromuovu investimenti f'teknoloġiji ta' enerġija li ma jinxxux l-ambjent biex inraznu il-ħela tal-elettriku għax wara dak l-elettriku hemm prezz u nagħmlu min kollox biex ulietna u liet ulietna jsibu ambjent kif sibna ħafna.
Dan il-komment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwana bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Ħasem Dr. Tonio Sant.